ora 21, aici Radio Europa Liberă, la microfonul Ana Serafim din studioul nostru central de la Praga. Autobuzele școlare între vis și realitate, un forum democratic la Strasburg și o nouă pagină a dicționarului muzical al Europei Libere. Începem cu știrile de la această oră cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Procuratura din Chișinău a trimis judecătoriei centru dosarul penal deschis pe numele unui profesor bănuit de pedofilie. Procurorul Dorin Compan este citat de presa din Moldova cu declarația că profesorul de la Universitatea de Medicină a fost arestat în luna august și că dosarul conține suficiente probe pentru a-l condamna pe acesta la închisoare până la 20 de ani sau chiar pe viață. La Luxemburg urma să fie lansat luni fondul financiar permanent de ajutor al zonei euro. Mecanismul european de stabilitate va avea o capacitate de împrumut în valoare de 500 de miliarde de euro până în anul 2014 și va fi folosit la ajutarea economiilor europene cu probleme, care vor fi obligate, în schimb, să aplice reforme fiscale și structurale stricte. Mecanismul european de stabilitate va funcționa în paralel cu actuala facilitate europeană de stabilitate financiară, pe care în cele din urmă o va înlocui. Un raport al Comisiei pentru Informații din Camera Reprezentanților din Statele Unite avertizează că principalele firme tehnologice din China, Huawei și ZTE, sunt un pericol pentru securitatea națională a Americii. Comisia recomandă ca organismele abilitate din Statele Unite să blocheze achizițiile și tentativele de fuzionare ale acestor companii chinezești pe teritoriul american. Potrivit sursei citate, cele două companii sunt bănuite că ajută guvernul chinez să obțină informații secrete, o acuzație respinsă de cele două firme. Miliardarul georgian Bidzina Ivanishvili, a cărui coaliție Visul Georgian a câștigat alegerile parlamentare de la 1 octombrie, i-a desemnat pe membrii viitorului său cabinet. Cabinetul lui Ivanishvili, care va ocupa funcția de premier, are nevoie de o majoritate simplă din cele 150 de mandate ale Parlamentului de la Tbilisi. Coaliția sa a obținut 83 de locuri în alegerile generale. Germania și Rusia au inaugurat o a doua ramificație a magistralei nordice ce leagă Europa de vest cu gazele naturale din Siberia pe sub Marea Baltică. Conducta în valoare de 6 miliarde 400 de milioane de euro a început să transporte gaz luni din golful Portovaia, în nordul Rusiei, spre Lubmin, pe coasta baltică a Germaniei. Noua ramificație dublează capacitatea anuală a magistralei nordice, care a ajuns acum la 55 de miliarde de metri cub de gaz pe an. O primă conductă a acestei magistrale a fost deschisă în noiembrie 2012. Ministrul de Externe cârgâz, Erlan Abdeltaev, a anunțat că țara sa a decis să se alăture Uniunii Vamale, Rusia, Belarus, Kazakhstan. Abdeltaev a făcut anunțul după convorbirile purtate la Moscova luni cu omologul său rus, Sergei Lavrov.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet, europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov a îndemnat recent fermierii să înceapă semănăturile de toamnă după prima ploaie, asigurându-i că statul le va compensa cheltuielile după 1 noiembrie. Pentru că, de la începutul acestei săptămâni, toamna s-a instalat cu adevărat, cu ploi, nori și temperaturi între 11 și 16 grade. Diana Răileanu a insistat să afle de la agricultorii moldoveni dacă au dat curs îndemnului Ministrului Agriculturii.
Fermierii cu care am stat de vorbă, într-un glas au recunoscut că de 7 ori măsoară înainte de a începe semănatul de toamnă. Motivele? Lipsa banilor și rezerve de semințe limitate, explică Leonid Morar, agricultor din Bulboaca, deținător a 700 de hectare de pământ.
Dar acum, dacă o să ploaie, numai decât ieșim în câmp, noi, fără Ministerul Agriculturii, fără nimic, noi să ieșim în câmp și o să semănăm. Partea noi de acolo de am semănat 60 hectare de grâu și 30 de orz.
Până acum ce ați reușit dumneavoastră, semănați-i mult, îi puțin, în alți ani era mai mult?
Cu mult mai mult. Timpul era mai bun, era favorabil și se puteți semănat.
Dar anul ăsta?
Da. Nu, anul ăsta undeva 60-70%. Că nu prea avem semință. Și o semănăm atât, dar e să semănăm de primăvară. Floarea sardă, porumb,
Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov a promis să le ofere ajutoare financiare tuturor agricultorilor care seamănă cereale de toamnă. Citez, chiar dacă vor lua credite din bănci pentru a semăna, statul le va compensa atât ratele la credite, cât și ajutorul pentru motorină și semințe, astfel încât banii vor ajunge la fermieri la timp, a dat asigurări ministrul. Au încredere agricultorii în aceste promisiuni, l-am întrebat pe Leonid Morar din Bulboaca.
Cinstit vă spun, absolut deloc. Ne duc cu fofârlica.
Maria Grecu, reprezentanta unei întreprinderi care distribuie tehnica agricolă, susține că fermierii caută bani de la rude sau împrumută de la bănci, fără să-și pună mari speranțe în ajutoarele promise de stat.
Să se dezamăgiți în ajutorurile astea care le promite Ministerul Agriculturii. Atâtea acte să trăbească și până și astăzi de ei, da? Asta fi, cred că fi anul nou.
Pentru că Ministerul Agriculturii, mai exact Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură, este responsabilă de distribuirea banilor, iar Ministerul Finanțelor de alocarea lor, l-am întrebat pe Veaceslav Negruță din ce surse li se vor compensa agricultorilor cheltuielile pentru lucrările de toamnă. Potrivit Ministrului Finanțelor, partea leului va fi acoperit din ajutorul oferit de Uniunea Europeană, în sumă de 3,14 milioane euro sau aproape 50 de milioane de lei.
Este adevărat, va începe procedura de recepționare a documentelor confirmative despre însămânțarea terenurilor agricole și va fi efectuată plata ulterior. Pentru că trebuie să fie inițial documentele confirmative care certifică faptul însămânțării acestui hectar de grâu de toamnă. Este inadmisibil să faci o cheltuială și după asta să cauți documente confirmative despre a făcut omul însămânțarea terenului sau nu.
Ministrul Finanțelor a mai adăugat că pentru a compensa și o parte din pierderile pe care le-au suferit fermierii moldoveni din cauza secetei din acest an, statul a apelat la susținerea Băncii Mondiale printr-un proiect de 10 milioane de dolari. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
De la începerea reformei de optimizare a rețelei școlare, Ministerul Educației s-a angajat să asigure transportarea copiilor cu autobuze speciale spre așa numitele școli de circumscripție. La nici 2 ani, primăriile din localități se plâng de calitatea șubredă a mașinilor care, spun ei, se defectează pe timp de ploaie sau de ninsoare. Pentru că meteorologii promit ploi pentru următoarele zile, Alea Ceapaia a insistat să afle care este situația la zi a autobuzelor școlare.
56.000 de lei, atât are de plătit Direcția de Învățământ a Raionului Căușeni pentru a achita reparația celor 5 autobuze școlare după un an de exploatare. Despre nota aceasta de plată am aflat de la contabila Direcției de Învățământ Raional, Iulia Țigai, care spune că după ce au cerut o căciulă de bani, reparatorii nu și-au dat silința să facă o muncă impecabilă.
Numai le-au adus în septembrie și la ajuta de la tânătare noi au apărut acolo probleme cu acumulatorul la Chircăiești, noi tot așa ruta, foarte repede să iasă acumulatorul din funcții.
Deși compania de la care au procurat unitățile de transport s-a angajat să asigure revizia tehnică timp de 3 ani, lucrările de reparație le suportă Direcția de Învățământ. Și asta pentru că, la părerea furnizorului, unitățile de transport au fost utilizate incorrect, adică pe drumuri proaste, ne-a explicat Iulia Țigai.
Sunt foarte fine și pe drumurile noastre, des li cădea sticlele la ferestre. Dacă drumul e pus acolo mai niște petriș.
Păi și acum când se încep ploile, mâine pămâni în sorile, ce o să faceți?
Duc copiii pe jos, 7 km/h nu se duc deloc. Anul trecut când au fost ninsorile, păi nu s-au dus copiii la școală.
În partea de nord a Republicii, în raionul Râșcani, autobuzele școlare dau mai puține bătăi de cap autorităților, pentru că au fost reparate cosmetic drumurile raionale, îmi explică șeful Direcției de Învățământ, Viorel Dandara.
Defecțiuni tehnice, ele sunt. E vorba și de calitate pieselor și de calitate materiale din care construit autobusul respectiv. Chiar mai de una zi am avut o problemă. De fapt, ea și este, s-a rupt o amortizator, dar asta nu considerăm că drumul poate este atât de vinovat, cât este de vinovată probabil și calitatea materialelor din care e făcut amortizatorul respectiv.
Viorel Dandara dă asigurări că elevii nu au avut de suferit și sunt transportați cu regularitate la școală, pentru că Direcția de Învățământ a procurat un autobuz de rezervă care preia pasagerii atunci când intervine o defecțiune. În raionul Anenii Noi, autobuzul destinat să transporte copiii la școala de circunstanță circumscripție din satul Zolotievka s-a defectat chiar înainte de a fi utilizat, ne spune șeful Direcției Învățământ Preșcolar, Primar și Secundar al Ministerului Educației, Valentin Crudu.
Și ghinion, când au dat să o pornească, mergea bateria electrică, nu îl puteau porni, dar din informațiile care le avem către ziua de astăzi, deja s-a rezolvat și cu autobusul de la Neninoi, el circulă.
Valentin Crudu dă asigurări că situația din Neninoi este una singulară, iar celelalte peste 100 de autobuze școlare din toată țara asigură transportarea copiilor.
Cei de la Ministerul Transporturilor și Exploatarea Drumurilor ne-au informat despre faptul că toate traseele către școlile de circumscriție au fost cel puțin reparate în varianta albă. Mai sunt anumite lucrări pe câteva trasee. Am solicitat direcțiilor regionale de învățământ să gândească inclusiv la garaje pentru o perioadă rece anului. Și le-am sugerat ideea, ținând cont de experiența anului trecut, când anumite unități de transport nu s-au putut porni din cauza motorinii proaste, să încerce să găsească pe perioada de iarnă motorină care poate fi folosită la temperaturi joase de -15-25 grade.
Valentin Crudu a dat asigurări că în curând guvernul urmează să adopte un regulament care va indica foarte clar că autobuzele școlare nu pot fi utilizate în alte scopuri decât pentru a transporta elevii. Acest document urmează să impună și criterii mai aspre de selectare a șoferilor pentru autobuzele școlare. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Strasburg a avut loc astăzi un forum democratic în care, ne spune corespondenta noastră la fața locului, Iolanda Bădiliță, discursurile au subliniat nevoia respectării drepturilor omului și a valorilor comunitare, chiar în chestiuni economice.
Au nevoie piețele de democrație, dar democrația de piețe. Potrivit ministrului de finanțe german, Wolfgang Schäuble, democrația are nevoie de piețe, însă acestea trebuie serios supravegheate și reglementate. Reforme instituționale și integrare politică. De aceasta are nevoie Europa pentru a ieși din criza financiară. Este necesară crearea unor structuri de guvernare supranaționale, care sunt de altfel pasul logic către o unitate europeană, a spus Schäuble. Statistica arată că, în general, acolo unde este prosperitate, este și democrație. Însă țări precum China contrazic această ipoteză, a arătat Mashiro Kawai, președinte și director general al Asian Development Bank Institute.
Is democracy a necessary condition for economic development?
Este democrația o condiție necesară pentru dezvoltarea economică? Dintr-o perspectivă asiatică, nu. China este un astfel de exemplu, dar mai putem vorbi de exemple asemănătoare în America Latină, Caraibe sau chiar Africa. Cu toate acestea, pentru o dezvoltare economică este nevoie de o piață și de instituții care să susțină această piață, stat de drept, justiție și servicii publice funcționale. Cu cât venitul pe cap de locuitor este mai mare, cu atât țările au un index democratic mai mare, a spus Mashiro Kawai. Însă dacă aceasta este preocuparea vestului bogat, în alte părți ale globului există oameni care încă se luptă pentru democrație. Un exemplu este Siria. Ban Ki-moon, secretar general al Organizației Națiunilor Unite. Fac apel la toți cei responsabili să abandoneze utilizarea violenței și să se îndrepte către o soluție politică. Aceasta este singura cale de ieșire din această criză siriană. Facem apel pentru crearea condițiilor unei tranziții politice care să întrunească aspirațiile legitime ale cetățenilor sirieni, a spus la Strasburg secretarul general al ONU. Dar fundamentul democrației este respectarea drepturilor fundamentale și a demnității umane. Pentru unele guverne acestea sunt vorbe în vânt, a spus Tawakkol Karman, reprezentanta a societății civile din Yemen, câștigătoarea premiului Nobel pentru pace de anul trecut. Ne lipsește un cadru instituțional, un mecanism regional și internațional care să oblige guvernele să respecte drepturile omului. În numele suveranității naționale, guvernele nu acceptă ca organisme internaționale să intervină pentru a impune respectarea acestor drepturi. Trebuie regândit conceptul de suveranitate națională pentru aceste situații. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată în această seară de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, mai multe despre un film documentar austriac despre situația copiilor moldoveni cu părinți plecați la muncă în străinătate și rubrica noastră muzicală de lunea seara. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu și opiniile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
A făcut fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, presiune asupra Belgiei în legătură cu unul dintre cei mai bogați oameni ai lumii, originari din Kazahstan? Presa din Franța se pare că deține dovezi că așa s-a întâmplat. Mai multe de la Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles.
A făcut oare Nicolas Sarkozy anul trecut presiune asupra Belgiei pentru a grăbi adoptarea unei legi doar ca să-l salveze pe un asociat din Belgia al dictatorului kazah Nursultan Nazarbayev? E ceea ce afirmă în ultimul său număr săptămânalul francez Le Canard Enchaîné, că o lege ar fi fost adoptată anul trecut în Belgia doar pentru a servi interesele economice ale lui Sarkozy. Acesta căuta să vândă Kazahstanului 45 de elicoptere militare, iar Nazarbayev ar fi cerut salvarea tovarășului său de afaceri, Patoh Shodiev, inculpat pentru spălare de bani în Belgia. În vârstă de 60 de ani și originar din Uzbekistan, Shodiev e al doilea om cel mai bogat din Belgia, după miliardarul Albert Frère. Averea lui e estimată de revista Forbes la 2,8 miliarde de dolari. Shodiev e un apropiat al lui Nazarbayev și, cum reiese din unele documente WikiLeaks, și al șefului mafiei din Uzbekistan, Salim Abduvaliev. Legea belgiană a tranzacțiilor penale, introdusă anul trecut în mare urgență, permite răscumpărarea financiară a inculpaților. Altfel zis, parchetul belgian poate propune unui inculpat un târg, o tranzacție, în urma căreia, prin plata unei sume, afacerea e stinsă, chiar dacă o procedură judiciară e deja în curs. Shodiev locuiește în realitate în Kazahstan, de unde dirigează un imperiu minier. El a fost inculpat în Belgia pentru spălare de bani în cadrul așa-numitei Kazakh Gate. Cetățean belgian, el risca 5 ani de închisoare, dar odată cu adoptarea anul trecut a legii tranzacțiilor penale, el a fost achitat plătind statului belgian 23 de milioane de euro. Imediat după aceea, Nazarbayev semna contractul pentru cumpărarea a 45 de elicoptere militare franceze. Un mare succes economic pentru Franța, dar și unul politic pentru Sarkozy. Deputați din opoziția belgiană cer formarea unei comisii de anchetă parlamentare. O asemenea imixtiune încununată de succes a președintelui Franței în funcționarea legislativului belgian ar arunca umbre grele asupra democrației Belgiei, țara ce adăpostește NATO și Uniunea Europeană. Shodiev pare să fi cumpărat până și cetățenia belgiană, întrucât actul de naturalizare precizează că el vorbește perfect franceza, când, în realitate, în afară de uzbecă și rusă, el nu cunoaște decât engleza. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România de astăzi se ocupă și de o problemă moldovenească, cum ne spune Tania Radu.
Dan Cristian Turturică se vede nevoit să revină asupra subiectului cu care a încheiat săptămâna trecută, și anume strategia Rusiei de a bloca apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană și care constă practic, arăta el săptămâna trecută, în destabilizarea României. Autorul comentariului din acest weekend din România Liberă spune că a fost acuzat de propagandiștii Moscovei, de cei care se ocupă cu cosmetizarea imaginii Rusiei în străinătate, că ar fi rusofob. Nu sunt rusofob, ci kremlinofob. Am o problemă cu puterea sovietică și neosovietică, nu cu victimele lor, scrie Turturică. Jurnalistul adaugă că între marile puteri care, cităm, toate au pe conștiință atrocități, Rusia iese în evidență prin agresivitatea pe care o manifestă și astăzi față de proprii cetățeni ce contestă autoritatea. Am încheiat citatul. Pentru cei care au uitat de rănile României și ale Basarabiei, jurnalistul de la România Liberă republică un emoționant interviu cu un supraviețuitor moldovean al gulagului din Siberia. În ciuda aparentei degringolade din guvernarea uselistă de la București, comentatorii de presă par acum de acord că tabloul se conturează conform cu cele mai negre previziuni. Laurențiu Mihu scrie în România Liberă despre reducerile de personal de la televiziunea română, care s-ar face exclusiv pe criterii politice. comisiile de evaluare a personalului, care vor trebui să decidă numele celor aproape 900 de angajați care vor fi dați afară pe motiv de reformare a instituției. Aceste comisii sunt alcătuite exclusiv din politicieni sau oameni ai puterii, mai arată comentatorul. Uniunea Social-Liberală se folosește de aceeași idee aparent generoasă a controlului parlamentar, pe care s-a slujit și la distrugerea Institutului Cultural Român, arată Laurențiu Mihu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Un film documentar austriac are ca temă una din prea cunoscutele teme ale actualității moldovenești. Părinții plecați la muncă în străinătate, plătind prețul unor câștiguri cu singurătate și înstrăinarea propriilor copii. O relatare de la William Totok.
Documentaristul austriac Ed Moschitz a urmărit timp de 7 ani soarta a 3 femei din Republica Moldova. Cele 3 femei, Aurica, Raia și Natasha, lucrează ilegal ca menajere în Austria, respectiv Italia. Soarta acestor femei seamănă cu soarta altor sute de mii de femei din Moldova care și-au părăsit familiile pentru a munci în Occident. Documentaristul vizitează o clasă, iar învățătoarea îi prezintă elevii, explicând că majoritatea crește fără părinți, fiind lăsată în grija bunicilor sau rudelor apropiate.
La Eugenia, tata este în Rusia. La Stepanida, deci și mama și tata este în Italia.
Mai toate aceste persoane plecate din Moldova din cauza sărăciei și lipsei de perspective deveniseră victimele unor bande de traficanți de oameni. Pentru traficanți, scoaterea din Moldova a persoanelor dornice să găsească de lucru în Occident este o afacere cât se poate de rentabilă. Aurica, una din femeile prezentate în film, lucrează ca menajeră în Austria. Ea nu și-a văzut copiii de 2 ani. Despărțirea de familie este prețul viitorului, a subliniat realizatorul unei relatări despre acest film documentar de excepție, relatare difuzată de televiziunea publică germană. Tema centrală a filmului, intitulat Mama Ilegal, este tragedia nenumăratelor familii din Moldova care sunt divizate de ani de zile. Realizatorul filmului, Ed Moschitz, a declarat televiziunii germane. În Moldova crește o generație întreagă de copii traumatizați. Asta m-a preocupat în mod deosebit. Mi-am dat seama pentru prima dată de această problemă când învățătoarea dintr-o clasă din Moldova s-a dus de la copil la copil explicând în ce țară se află mama fiecăruia. Atunci mi-am dat seama că asta este o problemă europeană, o problemă care se întinde peste toată Europa.
Was mir bewusst geworden ist, dass das so ein europäisches Problem ist, ein europaweites Problem.
Ed Moschitz creonează viața acestor femei lipsite de pașapoarte valabile și de orice asistență socială, trăind în ilegalitate și cu frica de a fi descoperite și expulzate. Banii câștigați sunt trimiși în Moldova, iar după ce se întorc acasă, descoperă că totul arată altfel decât și-au închipuit. Totul s-a schimbat. Copiii crescuți între timp s-au înstrăinat de mame, soții, de soțiile lor. Filmul a avut premieră în Austria și va rula la sfârșitul lunii octombrie în cadrul Festivalului Internațional al Filmului Documentar din Leipzig. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Iar acum încheiem emisiunea cu o nouă pagină din dicționarul de sunete semnat de Lucian Ștefănescu.
Astăzi vă propun să ascultăm împreună reggae, dar nu orice fel de reggae, ci reggae hexagonal. Reggae făcut în hexagon, adică în Franța. Fadab a fost înființat la Paris în 1998. Din el fac parte 8 muzicieni care cântă un amestec de reggae, jazz, ritmuri orientale și africane. Ultimul album Fadab, apărut la casa de discuri franceză No Format, se numește Worldwide Reggae și este exact asta, un fel de călătorie în lumea largă. Un bun exemplu este chiar cântecul Bosnia, compus de 2 din liderii grupului, Eric Gauthier și Thierry Negro. Să ascultăm așadar Faya Dub. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Mariana Marin, redactor șef al revistei Învățătorul Modern.
Revista Învățătorul Modern în luna octombrie și-a propus să discute cu publicul larg al cadrelor didactice despre învățarea experiențială. Domnul profesor Vlad Păslaru ne-a dat răspunsul la întrebarea: ce facem în școală? Predăm sau formăm cunoștințe? A învăța să înveți, domnul profesor Pavel Cerbușcă ne îndeamnă ca să urmărim acest deziderat în învățarea experiențială. Elena Raelean vine cu un interesant material despre manualul electronic, care se constituie un model al învățării prin acțiune. O colegă, Natalia Bolocan, de la Liceul Prometeu, ne propune un model de învățare prin experiență, și anume vizita la muzeu în cadrul orilor de istorie.
Cu recomandările din Învățătorul Modern punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafin, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa.